Svet je kaotičen, pa če nam je to všeč ali ne. Življenje deluje pravilno le, če upoštevamo njegova pravila. Življenje je kot simfonija, ki jo je Oče napisal za nas.
Slišali smo nekaj misli iz knjige z naslovom Umetnost ponovnega začenjanja. Duhovnik Fabio Rossini je delo napisal po težki bolezni, ki je dodobra preoblikovala tudi njegovo razmišljanje in v mnogočem oblikovala njegove misli. Knjiga je izredno prepričljiva, ker ni napisana za mizo, odmaknjena od življenja. Je v spremni besedi zapisal pater Marko Ivan Rupnik. Za oddajo Sol in luč smo za vas izbrali nekaj odlomkov.
Kdor se vzpenja, vedno znova začenja. Začenjati nikoli ne preneha. Vsako živo bitje ima edinstven genetski zapis, ki določa njegov razvoj. Ta zapis ima tako neverjetno moč, da se na primer iz želoda razvije hrast. Genom določa tudi življenjski razvoj bitja, torej tudi nas, ljudi. Sledi obdobje prilagajanja temu načrtu, ko se izoblikuje osebna identiteta. Začetek torej vsebuje vse. Če izdamo začetek, izdamo celoto. Če v celoti nekaj ne deluje, to pomeni, da smo se oddaljili od njene začetne zasnove. Če želimo začeti znova, se moramo vrniti na začetek, k viru svojega življenja. Tam bomo našli nekoga. Nismo namreč nastali iz sebe. Naš nastanek je dar nekoga. Čemur pravimo konec, je pravzaprav začetek. Nekaj končati pomeni začeti nekaj drugega. Zato je vsak konec tudi začetek. Prva in temeljna ugotovitev je, da je na začetku vsega nekdo, ki ni jaz. Sami nismo ustvarili ničesar, ampak smo vse prejeli od nekoga že ustvarjeno. Zato pogojev ne moremo narekovati sami. Nismo načrtovali resničnosti in nad njo nimamo nadzora. Igra se je začela pred nami in se ji lahko zgolj pridružimo. Sprijazniti se moramo torej, da so stvari takšne, kakršne so, in ne takšne, kakršne bi bolj ugajale nam. Lahko jim rečemo začetne danosti. Edina smiselna pot je sprejeti resničnost, v kateri se nahajamo. Najboljši kuhar ni tisti, ki zna pripraviti okusno jed iz najboljših sestavin, ampak iz tistih, ki jih ima v hladilniku. Umetnost srečnega življenja je v sprejemanju in čim boljšem prilagajanju danim razmeram, ne pa v ideološkem boju proti njim.
Sol in luč.
Svet je kaotičen, pa če nam je to všeč ali ne. In vendar vsi pričakujemo nekakšen red, neko pravilnost. Življenje si zarisujemo na milimetrski papir, ga načrtujemo in preurejamo, kot da bi bilo pod našim nadzorom. Vsi iščemo take in drugačne voditelje, guruje z idejami, ki bi končno vse postavili na pravo mesto. Le kdo nas je prepričal, da je dobro samo to, kar lahko razumemo in da moramo prezirati vse, česar ne razumemo. Če ne sprejemamo svojih pomankljivosti, kaotičnosti, sami sebe mučimo, ko zaman čakamo na dan, ko nam bo vse postalo jasno in se bo vse čudežno znašlo na svojem pravem mestu. Čakamo na svet, ki bo pravilen, simetričen in urejen in ne tak, kakršnega smo prejeli. Toda, če dobro pogledamo, v naravi ne najdemo čiste simetrije. Pomanjkljivosti lahko popravljamo v nedogled, a nikoli ne bomo dosegli popolnosti. Svetlobo in temo je mogoče razumeti pod različnimi ključi. Je nekaj dobrega, dragocenega. Dan predstavlja vse tisto, česar se moramo oklepati, noč pa tisto, čemur se moramo na vso moč izogibati. Dan torej pomeni naše poslanstvo, noč pa vse tisto, kar je zunaj njega. Hoja po dnevi zagotavlja, da se ne bomo spotaknili. Temi ni do tega, da bi nas spravljala v slaba dejanja, to zanjo ni bistveno. Za očeta laži je najpomembneje to, da ostanemo daleč od dobrih del. S skušnjavami nas želi pripraviti do tega, da bi zapravljali svoj čas tudi z navidezno nedolžnimi ali celo etično dobrimi dejavnostmi. Zapravljanjem časa namreč izgubljamo življenje in zamujamo stvari, ki niso resnično naše. Dan je dan. Večina ljudi po dnevi dela, po noči pa spi. Čeprav je to naravno, se mnogi tega ne držijo. Zapravljajo čas z neumnostmi, stalnim preverjanjem novic in sporočil, brskanjem po elektronski pošti in Facebooku s tvitanjem, spremljanjem polnočnih televizijskih razprav. Ob tem pa nimajo časa, da bi otrokom povedali pravljico za lahko noč. Zamujeno poskušajo kasneje za manj nadoknaditi s kupovanjem takšnih ali drugačnih igrač. Posledica belih noči so zaspani dnevi. Čas, ko ne ljubimo, je noč, čas teme. Naj to počnemo nezavedno ali namerno, učinek je enak, ne vstopimo v svetlobo. Nekdo je rekel, da je vse eno, ali je ptica privezana z volneno nitjo ali verigo. V obeh primerih ne more leteti. Če si želimo prenove, tako notranje kot zunanje, se ne smemo ustavljati pri podrobnostih. Začeti moramo pri najbolj očitnih stvareh, ki nam padejo v oči, takoj ko se prižge luč. Te največje ovire, ki nam grnijo življenje, so ponavadi tako očitne, da jih človek sploh ne opazi. Tako rekoč prehitevajo razločevanje. Prižgeš luč in jih vidiš. Ni nam treba delati zapletenih analiz, da bi razumeli njihov pomen. Da bi spet začeli hoditi, potrebujemo nek notranji vzgib, ki nas spodbudi k iskanju nečesa, kar slutimo, da obstaja. Ta vzgib je že položen v našo dušo. Potem, ko prepoznamo največje ovire, se moramo lotiti svojega življenjskega prostora. Urediti ga moramo. Nekateri se dobro zavedajo, da živijo v neredu, a še s prstom ne mignejo, da bi kaj spremenili. Za začetek zadostuje, da pospravimo svojo sobo. To ne velja le za mlade, ampak tudi za odrasle. Mnogi, ki bi radi delali red v družbi, potrebujejo razne preroke, da jih opozorijo, naj najprej pometejo pred svojim pragom. Študentom pravim, kako se boš pripravil na izpit, če imaš knjige zakopane pod goro papirja. Najprej si moraš urediti delovni prostor in odstraniti vse, kar ga zmanjšuje. Časovni načrt za upravljanje posameznih opravil je lahko koristna pomoč. Napišite, kaj in kako dolgo boste nekaj počeli. Toda tega se morate lotiti sproščeno, sicer lahko dosežete nasproten učinek. Obstaja tudi metoda, po kateri si vsake pol ure zapisujete svoja dejanja. Od trenutka, ko zjutraj ostanete, dokler ne greste zvečer spat. Moj prvi duhovni voditelj mi je naročil nekaj podobnega. Čeprav mu zapiskal zaradi sramu, nisem hotel pokazati, čemur se je le smejal, sem po zaslugi tega prišel do pomembnih spoznanj o sebi.
Sow
Včasih se v pogovoru s študenti sprašujem, zakaj so se sploh odločili za študij. Praviš, da si študent. Zakaj potem ne študiraš? Si družinski oče ali mati? Mar se vama mora res prikazati vajin najljubši svetnik, preden bosta končno dojela, da ne morete zapravljati časa z gledanjem nogometnih tekem ali televizijskih nadaljevank. Zakaj se čudiš, da se ženo ne razumeta, ko pa se z njo nikoli resno ne pogovarjaš in če se prav nič ne posvečaš otrokom, kako lahko od njih pričakuješ dobre ocene? V duhovnem življenju ne moremo začeti pri zapletenih stvareh, ampak pri preprostih. Nekateri hodijo od terapevta do terapevta, mešajo razne duhovnosti in iščejo vzvišene čustvene izkušnje, duhovno pa se ne premaknejo z mrtve točke. Morda je za začetek najbolj preprosta rešitev redna vsakdanja molitev. Tudi pri plezanju v gorah moraš začeti z mirnim tempom. Ne moreš se kar takoj zagnati, ker ti kmalu poidejo moči in nikoli ne prideš na vrh. Pri razločevanju vedno obstaja nevarnost, da pristno zamenjamo s ponaredki. Pogosto se pri razsojanju zanašamo samo na lastne občutke, vtise in vzgibe, brez objektivnih meril in samodiscipline. To je podobno, kot da bi se na nočno potovanje odpravili brez svetilke. Potrebujemo nekakšen koordinatni sistem, drugače bo vsaka naša ocena slonila na majavih nogah, odvisnih od vremena in hormonov. Omenili smo že, da ima vsako človeško življenje nekakšen DNK zapis in da pravilno deluje le, dokler ga upoštevamo. Če ga ne, pridejo posledice. Življenje namreč deluje pravilno le, če upoštevamo njegova pravila. Vnovično začenjanje je pravzaprav povezano z vsakodnevnim sprejemanjem dejstva, da nam mora nekdo drug razodeti, kaj daje življenje in kaj povzroča smrt. V vseh stvareh obstaja red. Če ga ne poznamo ali ne upoštevamo, lahko uživamo stvari, ki nas zastrupljajo. Med koristnim in škodljivim je neskladje, ki ga narekuje višja sila. Ta določa, kaj je zgoraj in kaj je spodaj. Ni res, da je vseeno. Naše življenje ima nek red, ki ga moramo spoštovati, če ga želimo izboljšati ali prenoviti. Ima svoj notranji ritem, ki ga ne moremo svojevoljno spreminjati, ampak se mu moramo prilagajati. Če se izposodimo primero iz glasbe, bi bilo slišati tako. Pot, po kateri hodimo, je kot skladba v nekem ključu, ki določa tonaliteto. Če ga ne upoštevamo, skladbe ne poustvarjamo, ampak jo kvarimo. Če ne upoštevamo harmonije, bomo v neskladju. Tempo okolice določa hitrost, s katero se lahko varno gibljemo glede na konkretne situacije. Skratka, v življenju moramo prepevati v ključu, ki ustreza v višini našega glasu, v primernem ritmu in s hitrostjo previdnosti. In ob tem ne smemo pozabiti, da te pogoje postavlja skladatelj in ne izvajalec. Življenje je lahko lepo, če sprejmemo njegova pravila. Otroci rastejo bolj zdravo, če upoštevamo njihove posebnosti, razvojne stopnje in jih znamo usmerjati k dobremu in koristnemu. Življenje je kot simfonija, ki jo je Oče napisal za nas, da bi uživali v njeni lepoti.
Slišali smo nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Umetnost ponovnega začenjanja, ki jo je napisal duhovnik Fabio Rossini in je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Tanja Flajšer, oddajo Sol in luč pa pripravljam Tadej Sadar.